Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rusia pezullon pjesëmarrjen në traktatin me SBA-n për armët bërthamore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se duhet i përmbahemi propozimit evropian e jo interesit të njërës palë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njofton se Serbia do të blejë dron kamikaz nga Emiratet. Familjarët e zyrtarëve në Maqedoninë e Veriut për zgjidhjen për prokuror e gjykatës. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Rus Vladimir Putin thot se Rusia do ta pezulloj pjesëmarrjen në traktatin me Shtetet e Bashkuara për armët bërthamore. Këtë deklaratë Putin e ka bërë sot gjatë një fjalimi drejtuar popullit të tij para se të bëhen një vit nga nisja e luftës në Ukrainë. Putin ka theksuar se Rusia duhet të jetë gatshme që të testojë armët bërthamore nëse SBA-t e kryen të parat një testim të tillë. Në fjalimin e tij Putin ka fajsuar kryesisht Ukrainën dhe me theks të veçantë perëndimin për luftën që ai e quan operacion special. Dorutina Baliu sjell detaje nga fjalimi i presidentit rus.
Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë të martën se Rusia do ta pezulloj pjesëmarrjen në traktatin me Shtetet e Bashkuara, që kufizon arsenalin strategjik bërthamor të dyja palëve. Në këtë aspekt jam i detyruar të njoftoj se Rusia është duke e pezulluar pjesëmarrjen në traktatin për armët strategjike, ka thënë Putin në fjalimin para kombit. Ai ka thënë se Rusia nuk po tërhiqet nga marrëveshja, mirëpo vetëm po e pezullon pjesëmarrjen. Putin ka thënë po ashtu se Rusia duhet jetë e gatshme që të testojë armët bërthamore nëse Shtetet e Bashkuara e kryen të parat një testim të tillë. Jashtë quajturi Start i ri është traktati vetëm për armët bërthamore në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, i cili është zgjatur për 5 vjet më 2021. I nënshkruar fillimisht më 2010, ky traktat u kufizon palëve posedimin e kokave bërthamore me rreze të gjatë në 1550, shifër më e vogël se ajo që ka qenë në marrëveshjen fillestare. Në fjalimin që zgjati mbi 2 orë para kombit, Putin është zotuar se do të vazhdoj luftën e Rusisë në Ukrainë dhe ka akuzuar aleancën e NATO-s për nxitjet e konfliktit, me besimin e gabuar se mund ta mposhtë Rusinë. I rrethuar me flamuj rus, Putini është drejtuar kombit, duke thënë se Rusia do t'i zgjidh me kujdes detyrat që ka para vetes. Putini ka thënë se Rusia ka bërë gjithçka për të shmangur luftën, mirëpo Ukraina e përkrahur nga perëndimi ka planifikuar që ta sulmoj Krimen. Rusia e ka aneksuar gadishullin Ukrajinas të Krimes më 2014, ndonë se ky veprim nuk njihet nga perëndimi. Putin ka thënë se perëndimi e ka lëshuar gjindin nga shishja në disa rajone në botë për të nxitur kaos dhe luftë. Vetë njerëzit e Ukrajinës janë kthyer në pengjet të regjimit të Kievit dhe organizatorëve perëndimor, të cilët e kanë pushtuar këtë qytet në aspektin politik, ushtarak dhe ekonomik, tha Putin. Presidenti Putin e ka përsëritur qëndrimin që Rusia po përballet me kërcënim nazist dhe kërcënime e urrejtje nga regjimi i Kievit. Por, si pas tim, poshtja Rusis është e pamundshme. Lufta Rusis në Ukrajinë ka nisur më 24 shkurt të vitit 2022. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusis, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës, kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Këshilltari i shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare, Jake Sullivan, ka thënë se pretendimi i Putinit se lufta në Ukrainë është nxitur nga perëndimi është absurditet. Askush nuk është duke sulmuar Rusinë. Është absurditet të thuhet se Rusia ka qenë në një formë të kërcënimit ushtarak nga Ukraina, apo kushdo tjetër. Putini në nisje të fjalimit të tij para kombit ka thënë se do të flasë në kohë të komplikuar për Rusinë dhe në kohën e ndryshimeve drastike në botë. Presidenti rus ka thënë se ngjarjet historike do ta përcaktojnë të ardhmen e vendit tonë, secili prej nesh ka përgjegjësi të mëdha, tha Putini. Putin ka vazhduar fjalimin duke pretenduar se Rusia ka tentuar ta zgjidhë konfliktin në rajonin Ukrainas të Donbasit në mënyrë patësore. Sipas tij, përkushtimi i perëndimit për paqe ka qenë mashtrem dhe gënjeshtër mizore dhe ka pretenduar se Kievi ka tentuar të mbledh armë biologjike dhe bërthamore. Ne kemi bërë gjithçka të mundshme për ta zgjidhur këtë problem në mënyrë patësore, për të negocuar në mënyrë patësore këtë konflikt të vështirë. Mirëpo mbrapa shpinës tonë ka qenë duke u përgatitur një skenar i vështirë, tha presidenti rus Putin. Mes tjera shpërgjat fjalimit, presidenti rus ka folur edhe për të drejtat e komunitetit LGBT, një temë që e diskuton shpesh. Familja nënkupton bashkim në mes të burit dhe gruas, ka thënë Putin, duke shtuar se ashtu thon tekstet e shenjta të secilës fe në botë. Mirë po perëndimi është duke i vënë në dyshim këto tekstet e shenjta. Ne duhet të mbrojmë fëmijët tonë nga degradimi dhe degenerimi dhe ashtu do të bëjmë, ka thënë ndër tjerash ai.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i ka kërkuar Rusisë që të rishqyrtojë vendimin e saj për pezullimin e pjesëmarrjes në traktatin me Shtetet e Bashkuara që kufizon arsenalin strategjik bërthamor të dyja paleve. Në fjalimin e sotëm drejtuar kombit, presidenti rus Vladimir Putin tha se është i detyruar të njoftojë se Rusia është duke e pezulluar pjesëmarrjen në traktatin për armët strategjike. Stoltenberg tha se Rusia po përgatitet për eskalim të luftës e jo për paqe. Ai tha se NATO po planifikon që të mbajë një takim me ekspertë të prokurimit të armëve për të siguruar që Ukraina do t'i ketë armët që i nevojiten. Diplomatët e lartë të Bashkimit Evropian paralajmëruan dje se duhet të gjenden mënyra për të ofruar shpejt mira predha artillerie për Ukrainën, ose BE-ja do të duhet të përballet me mundësinë e humbjes së luftës kundër Rusisë. Javën e kaluar Stoltenberg tha se koha e pritjes për furnizimin e municioneve të kalibrit të madh është rritur nga 12 në 28 muaj. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërë i aleatëve të tij perëndimor që të shpejtojnë mbështetjen e tyre ushtarake, duke paralajmëruar se vonesa do të jenë në dobi të Rusisë, tani që po afrohet përvjetori i parë i nisjes së luftës në Ukrainë më 24 shkurt. NATO beson se Rusia ka nisur një ofensiv të re në javët e fundit, duke rritur intensitetin e sulmeve në Ukrainën lindore, ndërkohë që edhe poshton forcat në pjesën jugore. Zyrtarët kanë thënë se Ukraina ka të ngjarë të nisë kundër ofensivën e saj në pranverë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nga takimi 27 shkurtit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić pret që të ketë diskutime mbi bazën e propozimit evropian, por tha se për gjërat e tjera nuk mund të flas tani.
Për shkak se jo pak varet nga facilitusit apo ndërmjetësit. Dhe me thënë, pas ditës së hënë, do të mund të dim më shumë se çka e kur.
I pyetur nëse në takimin e së hënës do të ketë diskutime për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Kurti tha se beson se duhet i përmbahemi propozimit që kemi marrë e jo interesit të njërës palë.
Janë 5 fjali të prambulës, janë 10 nene gjithsej dhe unë besoj që duhet i përmbahemi propozimit që kemi marrë e jo interesit të njërës palë.
Bashkimi Evropian ka thënë se teme diskutimit në takimin e nivelit të lartë Kurti Vučić do të jetë propozimi Evropian për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në pikën 10 të karakteristikave të propozimit Evropian, të cilat Kurti lexoi në kuvendin e Kosovës më 13 shkurt, thuhet se të gjitha marrëveshjet e Bruxellit do të duhej të zbatoheshin nga palët. Propozimi Evropian u është dorëzuar Kosovës dhe Serbisë në shtator të vitit të kaluar. Palët kanë konfirmuar se e pranojnë këtë dokument, por ai nuk është bërë publik. Megjithatë, në një draft që e ka pa Radio Evropa e Lirë, aty nuk përmendet në mënyrë specifike njohja, por parashihen të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbin, respektim integriteti territorial, paprekshmëri e kufive, njohje simboleve shtetërore dhe një aranzhim i veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Kurti dhe Vučić nuk kanë zhvilluar takim në kuadër të dialogut të Brukselit që nga nëntori i vitit të kaluar. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka njoftuar sot se brenda 2 ditësh Serbia do të nënshkruaj kontratën e parë me Emiratet e Bashkuara Arabe për blerjen e droneve kamikaz. Ai u tha gazetarëve në Abu Dhabi se shpreson që pas 5 apo 6 muajsh dronet e parë kamikaz do të arrijnë forcave të armatosura serbe. Pas një vizite në panairin e armëve dhe të pajisjeve ushtarake 2023, ai shtoi se në ditët në vijim pret përshkallëzim të konfliktit në Ukrainë, që sipas tij do ta vështirësojë edhe më shumë pozicionin e Serbis. Ne po përballemi me një periudhë sfiduese dhe nga deklaratat e presidentit rus Vladimir Putin duket qartë se ai do të vazhdojë me shumë ashpërsi luftën në Ukrainë. Për disa ditë pres ndryshime të mëdha në fush betejë dhe në veprime të mëtejshme politike ndaj Serbisë nga Perëndimi dhe nga faktorët tjerë ndërkombëtar, tha Vučić. 8 njerëz kanë vdekur në Siri dhe Turqi pas tërmetit 6.4 shkall të Richterit që ka goditur mbrëm jugun e Turqis 2 javë pas tërmetit shkatrues që vrau mbi 45.000 njerëz. Autoriteti turk i menaxhimit të fatkeqësive tha se 6 persona u vran dhe 294 të tjerë u plagosën në Turqi. Ndërsa në Siri një grua dhe një vajzë vdiqën si pasojë panikut gjatë tërmetit në provincat Hama dhe Tartus, than mediat proqeveritare. Epiqendra e tërmetit ishte në qytetin Defne në provincën Hatay të Turqis, e cila kufizohet me Sirin. Tërmeti është ndjerë gjithashtu në Jordani, Qipro, Izrael, Liban dhe Egjipt dhe u pasua nga një tërmet i dytë me magnitud 5.8 shkallë të Richterit.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Ende nuk është vendosur nëse do të pezullohet vendimi për rritje të faturave të tatimit në pronë për qytetarët e Kosovës. Këta të fundit thonë për Radion Evropa e Lirë se janë duke pritur nga qeveria t'ju lehtësoj barën e kësaj pagese. Pezullim të këtij vendimi po kërkon Asociacioni i Komunave të Kosovës. Ndërkohë në seancën e fundit parlamentare, Lidhja Demokratike e Kosovës ka paraqitur një rezolutë me të cilën kërkohet pezullimi i rritjes së faturave të tatimit në pronë. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Deri në fund të muajit prill, qytetarët e Kosovës duhet të bëjnë pagesën e këstit të parë të tatimit në pronë, në të kundërtën ata gjobiten. Ndërkaq këstit dytë i pagesës duhet të bëhet deri në fund të muajit shtator. Nëse qytetari nuk bën pagesën, me kohë aplikohet një interes prej 0.6% për secilin muaj të vonesës së pagesës dhe një gjobë prej 10% të tatimit të papaguar. Për këtë vit, faturat e tatimit në pronë janë më të larta pas vlerësimit të përgjithshëm të tokave dhe objekteve rezidenciale që ka bërë Ministria e Financave, Punës dhe Transferëve në fund të vitit të kaluar. Tatimi në pronë për disa është rritur deri në 100% e për disa ka mbetur e pandryshuar pasi vlera e pronës ka mbetur e njëjtë si në të kaluarën. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se tatimi në pronë do t'a paguajnë duke pasur parasysh se edhe mund të gjobiten, por presin se do të ketë lehtësira nga qeveria.
Po shtrejto, shtrejto, da du të ne ije këto gjithë qysh.
Sa të janë të me pagu tatim?
Tatim, po për pronë, a?
Po për pronë.
Po dikun ka 70 euro, dikun 80. Ta shumë sa të me së kujnë 100 bonët. Me hi bërsh, me hi e me pagu, se s'bon. Shtetë du të me apagu e tatimit, ku ja kanë qitë rethën pas zina, ta din ma mirë, a pen zina kam i 100 euro.
Thot Hysni Mehmeti. Hajriz Musolli, një shtetar tjetër nga Prishtina, thot se fatura e tatimit në pronë për këtë vit është rritur për 50 euro. Ai thot se ende nuk e ka paguar, por se do ta bën.
Po e gjithë morë kemi pagu në tatim, edhe për para, në kohën e titës, në kohën e rën, tatimi pagu gjithë. Për standardin tonë, që shë kanë bërë shumë, ato janë fjallë tjetë bërë si besaj.
Rritja e faturave të tatimit në pronë po kërkohet të pezullohet. Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjithë kryetarët e komunave janë dakorduar që të pezullohet kjo rritje. Sipas tij, alternativa më e mirë për momentin është pezullimi, për të cilin duhet të vendos niveli qendror.
Kryetarët e komunave mendojnë se interesimi i qytetarëve për ta paguar tatimin pronë do të bije. Ashtu pagesa e tatimit pronë në nivel lokal nuk ka qenë as e madhe. Dhe kjo kryetarët kanë frikë që ngritja tatimit, ngritja fakturave do të ndikoj në mos pagesën e tatimin pronë. Tatimin pronë është e hyra kryesore e komunave.
Tatimi në pronë është taksë vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi vlerës së pronës me normën tatimore. Kjo normë është 0.15% e vlerës së përgjithshme të pronës. Nga tatimi në pronë, shteti i Kosovës ka të hyra vjetore deri në 40 milion euro. Të hyrat e mbledhura nga tatimi në pronën e paluajtshme argëtohen në llogaritë të komunës në territorin e së cilës ndodhet prona e paluajtshme dhe shfrytëzohen nga komuna për zhvillimin e infrastrukturës dhe projekte që përmirësojnë jetën e qytetarëve të komunës përkatëse. Kundër rritjes së tatimit në pronë janë edhe partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës ka inisuar një rezolutë në Kuvendin e Kosovës lidhur me këtë çështje. Në seancën e fundit parlamentare më 16 shkurt, LDK ka kërkuar nga Ministria e Financave të pezullojë rivlerësimin e pronave dhe faturat e tatimit në pronë për vitin 2023 të llogaritën sipas vlerësimit paraprak. Përveç pezullimit përmes kësaj rezolute, LDK kërkon nga Ministria e Financave, Punës dhe Transferëve të sjellë në kuvend ligjin për tatimin në pronën e paluajtshme, për të cilin kërkon plotësim ndryshim. Sipas LDK-s, ky ligj duhet të jep mundësi që të përshtat ngarkesën tatimore në përputhje me situatën ekonomike dhe të lejoj mundësin që të ndryshohet pragu tatimor. Fleksibilitet të pragu tatimor me ligj ka kërkuar edhe Asociacioni Komunave të Kosovës. Rezoluta e LDK-s pritet të sjellet edhe njëherë në seancën e radhës të Kuvendit të Kosovës, pasi që në seancën e fundit nuk ishte korum për të nxjerrë në votim. Eksperti çështjeve ekonomike, njëherë ish ministri i Financave Haki Shatri, thot për Radio Evropa e Lirë se derisa komunat janë pajtuar që të ketë pezullim të vendimit për rritje të tatimit në pronë, atëherë qeveria mund të anulojë këtë.
Kjo është më e thjeshta edhe më e padëmshme. Edhe buxheti kur është aprovu, ajo pjesa tyra që janë para po nga tatimi në pronë nuk ka ndryshuar prej shumë vite 2022.
Ndërkohë për Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, e vetmja mënyrë për të gjetur zgjidhje të rritjes së faturave të tatimit në pronë është plotësim ndryshimi i ligjit. Ministri i Financave Ekuran Murati në seancën e Kuvendit të Kosovës më 16 shkurt ka thënë se një çështje të tillë tashmë e ka adresuar dhe se shumë shpejt pritet të sjellin projekt ligji në Kuvend. Për këtë vit Murati ka propozuar që secili tatim pagues t'i falën deri në 100 euro të faturës së tatimit në pronë. Sipas tij, 80% e tatim paguesve nuk do të paguanin asgjë për vitin 2023, 10% të tjerë do të paguanin më pak se 100 euro dhe vetëm 5% e tatim paguesve do të paguanin më tepër se 100 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kompanitë ajrore nga Kosova për dhe nga vendet e Bashkimit Evropian shumë shpejt do të shfrytëzojnë në mënyrë të planifikuar korridorin ajror të Shqipërisë. Në këtë mënyrë, sipas përfaqësuesve të kompanive ajrore, pritet ulja e çmimit të biletave dhe shkurtimi i kohës së fluturimit për 30 minuta. Aktualisht, fluturimet komerciale nga aeroporti Adem Jashari në Prishtinë mund të hyjnë dhe dalin vetëm nga Maqedonia e Veriut. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Çmimet e biletave të udhëtimit me aeroplan do zvoglohen, koha e udhëtimit do shkurtohet nga Kosova për në shtetet perëndimore dhe në Asjeltas, në rast të lejimit të fluturimeve të planifikuara ajrore në mes Kosovës dhe Shqipërisë, thot Remzi Jupi, themeluesi i kompanisë ajrore Eurokoha. Fluturimet komerciale që nga përfundimi i luftës më 1999 nga aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari mund të hyjnë dhe dalin vetëm përmes korridorit ajror që e lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Kurse korridori ajror përmes Shqipërisë shumë shpejt do jeti planifikuar për fluturime, thot për Radio Evropa e Lirë Bujar Ejupi, drejtori përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës. Për koordinimin e trafikut ajror në mes Prishtinës dhe Tiranës në vitin 2020, ishte nënshkruar një letër marrëveshje përmes e cilave janë hapur dy pika koordinuese, Kukat dhe Arbër, për hyrje dhe dalje në kufirin me Shqipërinë. Marrëveshja ishte nënshkruar nga udhëheqës të Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit të Kosovës dhe Agjencisë Nacionale të Trafikut Ajror të Shqipërisë, Alba Control. Ejupi tha se pikat Kukat dhe Arbër që nga viti 2020 mund të përdoren nga kompanitë ajrore në koordinim mes dy agjencive, por të njëjtat nuk janë të planifikuara për fluturime. A i sqaron se në qëfar forme aktualisht realizon fluturimet për mes këtyre dy pikave.
Në sistem është e pamundur sot me të planifiku pikën ajrore hyjse dhe dalse që është për mes Shqipëris që e lidhë Shqipërinë me Kosovën. Për shkak se nuk e lejon sistemi, endes nuk lejon sistemi. Por ato gjatë kohës fluturimit, marrëveshje mes dy shërbyse navigimit ajror, ato përdoren tash në baza taktike.
Për të eliminuar këto procedura, Ejupi thekson se shumë shpejt këto dy pika koordinuese do shënjezon në hartat ndërkombëtare ajrore. Bëhet fjalë për hartën e Organizatës Evropiane për Sigurinë e Navigacionit, Eurocontrol, që përdoret nga të gjitha kompanitë ajrore. Pas finalizimit të procedurave të shënjezimit, ai tha se të gjitha kompanitë ajrore që operojnë në tregun e Kosovës do shfrytëzojnë këto dy pika. Remzi Ejupi, themelues i kompanisë ajrore Eurokoha, ndërkaq thekson se autoritetet e Kosovës dhe Shqipërisë janë vonuar në përfundimin e këtyre procedurave.
Por unë mendoj që kjo duhet sa më shpejt për arsye se e shkurton rrugën minimumin për 30 deri në 40 minuta. E 30-40 minuta me shkurtu rrugën ndikin shumë të madhë ka dhe ka bjen shumë edhe çmimi.
Iniciativa për shkurtimin e koridoreve hyrëse dhe dalëse në Kosovë përmes Shqipërisë është e nevojshme dhe realizueshme nga ana teknike, konsideron magjistri i aviacionit Albion Idrizi, njëherësh ndërmarrës në fushën e udhëtimeve dhe turizmit në Kroaci dhe Kosovë. Shkurtimi i vijës ajrore do bëj aeroportin e Prishtinës me konkurent në rajon dhe me joshes për kompanitë ajrore për shkak të kostos më të ulët të operimit. Përveç koridorit të Shqipërisë, Idrizi thekson se është i nevojshëm edhe krijimi i hapësirës ajrore me malin e zi. Kosova është në përpjekje të vazhdueshme të kontrollimit të plotë të hapësirës ajrore të Kosovës, e kjo nënkupton edhe hapjen e koridoreve të reja ajrore, thuhet në përgjigje të Agjencisë së Shërbimit të Navigacionit Ajror të Kosovës, agjenci kjo që menaxhon hapësirën e ulët ajrore. Normalizimi i hapësirës ulët ajrore të Kosovës, ndër të tjera, përfshin hapjen e koridoreve të reja ajrore midis Republikës së Kosovës dhe të gjitha vendeve fqinje, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Hapësira ajrore e Kosovës nga shtatori vitit 1999 është pjesë e hapësirës së përbashkët operacionalit të Ballkanit, JOA, të NATO-s. Në bazë të marrëveshjes në mes të NATO-s dhe Hungarisë, hapësira lartë ajrore e Kosovës mbi 6200 metra, që nga prilli vitit 2014 menaxhohet nga ofruesi i shërbimeve të navigacionit ajror të Hungarisë, Hungaro Control. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në mesin e miliona ndjekësve të influencuesit britaniko-amerikan Andrew Tate, ka edhe një numër të rinjve kosovar, numri i saktit të cileve megjithatë nuk dihet. Në një klasë të 12 në shkollën Sami Frashëri në Prishtinë, disa djemi përkrajnë qëndrimet mizogjene të Tate, i cili tani po qëndron në paraburgjem në Rumani, shkaku i akuzave për trafikim me njerës. Gazetarja jon Doruntina Baftiu ka përgatitur materialin në vazhdim.
21 duart e ngritura lart në një klasë të gjimnazit Sami Frashëri në Prishtinë tregojnë se rreth 60% e nxënësve të saj, 17 dhe 18 vjeçar, e njohin influencuesin britaniko-amerikan Andrew Tate. Tate ka grumbulluar miliona ndjekës online, edhe pse është përjashtuar prej disa platformave si TikTok, Instagram dhe Facebook për shkak të komenteve mizogjene apo paragjykimeve të rënda ndaj grave. Përmbajtja e tij në TikTok është parë më shumë se 12 miliard herë. Në disa video të ti, Tate i krahason gratë me qantë dhe thot se ato e mbajnë një pjesë të përgjegjësisë për përdhunimin e tyre dhe se duhet të heshtin, të bëjnë fëmijë dhe të rrinë në shtëpi. Tre djemë në një klasë të 12 të gjimnazit Sami Frashëri besojnë se Tate është i keq kuptuar nga publiku dhe thonë se ish kickboksieri britaniko-amerikan ka respekt të madh për gratë.
A dhe a i përkrok drejtate e grova, a më një jo ekstremistën që kanë të qepa, vedin, që na me shumë për shambull edhe fejt e komës një njëra, vedin, a i qatë sen e më hën, e ka zënë që na jim burra, të jim grovin, na klasifikën që shdojt.
Tate, i cili në fotografitë e tij në rrjetet sociale pozon me vetura luksoze, armë dhe cigare, është arrestuar në Rumani me 29 tjetor të vitit të kaluar bashkë me vëllain. Mbi ta nkarkojnë akuza për trafikim me qenje njerëzore dhe përdhunim, akuza të cilat ata i mohojnë. Mbështatësit e Tate hedhin dyshime mbi këto akuza, duke fajsuar Matrixin. Me këtë, ata i referohen një filmi amerikan ku flitet për konspiracion. Se sa mund të jetë numri ndjekës të Tate në Kosovë nuk është e qartë, por aktivistja dhe udhëhecja e mediumit feminist Grazeta Eurisa Rukovci thotë se Tate tërheq audiencë duke u folur ndjekësve të tij në gjuhën e tyre dhe duke u legjitimuar frustrimin që mund ta kenë ndaj grave.
Mundet me pas një ndikimi të qëndrueshëm besimin edhe në qëndrimet e të rinjve, cilët shumë lehtë mundën me u ndiku për pikpamjeve të tij duke çuar mantena e vazhdimsinë e dhunës në baza gjinore edhe diskriminimit natyrshëm ndaj grave.
Tate është themelues i një komuniteti online i njohur si Hustlers University, ku antarët paguajnë një shumë të caktuar parash në muaj për këshilla se si të bëjmë para. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, Jeton Demi, thotë se nuk ka pasur shqetësime të shprehura lidhur me ndikimin e Tate në mënyrë specifike, por shton se prindërit janë të brengosur për sigurinë e fëmijëve në përshkolla. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në vitin 2022 janë evidentuar 592 incidente në shkolla, ndërsa në janar të këtij viti 46. Nuk është e qartë se të cilës natyrë janë këto incidente. Krukovci beson se për krah fushatave ndërgjegjësuese duhet të formalizohet edhe roli i psikologëve shkollor në luftimin e dukurive të tilla negative përmes udhëcimeve administrative më të plotësuara.
Normal që duhet në kriju një ambient i shëndetshëm, do më thonë ku promovohet ideologjia e shëndosh, ku promovohen vlerat liberale, në të kundër të nga me vazhdu promovimi një ideologjie të dëmshme dhe ka me u zgjeru, do më thonë që kultura e mizogjenisë dhe kultura e përdonimit dhe dhunës ndaj grave.
Në Kosovë, te i duket se ka gjetur përkrahje edhe në mesin e disa personave të komunitetit islamik. Ai u konvertua në islam në tetor të vitit të kaluar, ndërsa fotografua duke mbajtur një kuran në duar gjatë hyrjes në një seancë qytësore në janar të këtij viti. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar një numër personash që kanë shprehur përkrahje për tejt në rrjetet sociale, duke ju referuar konvertimit të tij në islam. Mirpo ata nuk kanë dashur t'i komentojnë postimet e tyre. As Bashkësia Islame e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve lidhur me këtë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Baftio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Djem bashkëshort Nipa e mbesat të zyrtareve në Maqedoninë e Veriut janë përzgjedhur për prokuror e gjykatës. Përzgjedhja e tyre është bërë nga një akademi që merret me trajnimin e kuadrove për gjykatës e prokuror. Kjo ka shkaktuar reagime e akuzat të shumta për korrupsion e nepotizëm në kohën kur besimi në gjyqësorin në këtë vend ka shënuar rënje të mëdha. Puna e tij është kritikuar edhe nga komuniteti ndërkombëtar, në veçanti nga SBA-t. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Të afërmit e shumë zyrtareve në Maqedoninë e Veriut do të caktohen gjykatës e prokuror në ndonjën nga institucionet e drejtësisë në vend. Akademia e Gjykatësve dhe Prokurorëve ka bërë të ditur listën me emrat e 58 personave që kanë mbaruar sipas akademisë trajnimin 2 vjeçar për angazhim në gjykatat dhe organet e ndjekjes penale. Në mesin e tyre është edhe gjali i kryetarit të Koventit Alad Xhaferi, bashkëshortja e Islamabazit, prokurori të prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, gjali Enver Bexheti, gjykatësit në gjykatën e apelit, gjali i prokurorës Elizabeta Josifovskës, bashkëshortja Tim Çomusunski, të kryetarit të një komune të Shkupit dhe shumë të tjerë. Akademia është të themeluar para 15 viteve dhe pa një certifikat nga kjo akademi nuk mund të bëhen emërimet në organet gjyqësore dhe të ndjekjes penale. Por dhënia e certifikatës së personave në lidhje familjare me shumë zyrtar të lartë shtetëror kanë zgjitur reagime të shumta, në veçanti me gjalin e kryetarit të Koventit Alad Xhaferi dhe bashkëshortën e Islamabazit, prokurorit kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në rastin e Xhaferit janë evidentuar edhe shpordërime tjera, si dhënia e provimit të jurisprudencës pas regjistrimit të tij në Akademinë për Gjykatës dhe Prokuror, apo edhe regjistrimi në studimet master pa pasur 300 kredite nevojshme. Të gjitha këto lëshime janë arsyetuar me një të drejtë ekskluzive që thuhet se e ka pasur Ministria e Drejtësisë në vitin 2015, kur i ka lëshuar atij vërtetimin se mund të jetë provime në jurisprudencës apo të regjistrojë studimet për master pa plotësuar kriteret e nevojshme. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit edhe më parë ka reaguar, në veçanti lidhur me të drejtën ekskluzive të Ministrisë së Drejtësisë për të mundësuar dhënien e provimit të jurisprudencës kuadrave jo të kualifikuar.
Nema diskreciono pravo. Vrzosnova na što to i treba da odluči da na nekomu kemu dade pravo da polaga.
Nuk duhet të ketë të drejtë diskrecioni në bazë të çfarë vendimi ai jep të drejtën dikujt për të dhënë provimin e jurisprudencës. Ktu kemi të bëjmë me keq përdorim të pozitës. Ne duhet të kemi një sistem të rezistueshëm ndaj nepotizmit dhe korrupsionit, që do t'i refuzojë ato në vetvete, ka deklaruar Biljana Ivanovska, kryetare e Komisionit kundër korrupsionit. Lidhur me këtë ka reaguar edhe opozita maqedonase, e cila akuzon partitë në pushtet se po mbushin gjyqësorin me fëmijët dhe bashkëshortët e tyre. Në asnjë shtet në Evropë nuk mund të gjeshë ndonjë rast që burri të jetë kryeprokuror i prokurorisë kundër krimit të organizuar dhe gruaja e tij prokurore publike. Si mund të besojnë qytetarët e drejtësia kur drejtësinë do të japin fëmijët dhe bashkëshortët e politikanëve që janë arsyeja e gjendjes në të cilën ndodhet shteti? Thuhet në reagimin e vëmërot dhe pëmënes. Kryetari i Koventit Alad Xhaferi në një prononcim të mëhershëm për mediat ka mohuar që ai të ketë ndikuar në ndonjë institucion për avancimin e gjalit të tij.
Një gjë e di njët, për asgjë si batës funksioni nuk kam ndikuar në vendimet asnjë institucion,
pati deklaruar Xhaferi. Darko Avramovski, njohësi çështjeve juridike, thotë se kjo që po ndodh në gjyqësorin në Maqedoninë e Veriut flet mbi nevojën për masa urgjente dhe reforma të domosdoshme.
судскиот совет дава некакви образложенија на одлуките за избор, меѓутоа ако ги погледнете во суштина ваквите образложенија.
Кашили гјуцор гјат емримеве јеп ње фарарсиот име лидер ме емримет, пор на се и шикојм на телп, а то ја на се прафајцора абстракте стереотипе. Нук анди ње арсиот имби цилсин дхе меритате кандидатаве. Кјо оште на кундршнимете гјата декларимете зуртареве пр штете са дрејтас, ка декларуар Аврамовски. Пр згедја пр гјуката се прокуроре фамилиареве те зуртареве штетрор, вје на конкур бесими на гјуцор по шонен рењете важдуешме. Сипас ње анкете та реализуар нга Институти Републикан Дркомтар на дјетор та витет е калуар, ветем 4% дје чутатареве кан тен се кан бесим на поштетин дјуцор, курсе 3% дје на прокурори. Пар Радион Европа е лиран га Шкупи Исуф Кадрио.
Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.